Dominika ya tatu katika kipindi cha majilio utambulika kama Dominika ya furaha. Matini ya wimbo wa mwanzo waliturudia na tuleka katika furaha hiyo na kutuambia sababu za mwaliko huo wa furaha. Furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini, Bwana yu karibu. Tunapewa mwaliko wa kuwa na furaha ya daima kwa kuwa kile tulichokuwa tunakitarajia au kukingoja kinakaribia. Bwana wetu Yesu Kristo, mwasia na mkombozi wetu yu karibu. Ni mwaliko ambao unatufunulia kile ambacho kinapaswa kuonekana daima katika jamii ya mwana kanisa na pia kusimika utume wa kanisa ambao ni kueneza furaha itokayo kwa Kristo. Somo la kwanza Dominika ya leo linaelezea ayo yanayotokea na ya kusababisha furaha. Nabii Isaya anawapatia wana wa Israeli ujumbe huo wa furaha. Waambieni walio na moyo wa hofu, jipeni moyo, msiogope. Tazama Mungu wenu atakuja na kisasi, na malipo ya Mungu atakuja na kuwaokoa ninyi. Hali ya utumwa ambayo ilikuwa inawatawala kwa wakati huo itaondolewa. Wana wa Israeli wakiwa utumwani Babeli watarejeshwa tena katika nchi yao ya ahadi. Kitakachoshuhudiwa ni furaha, na hao waliokombolewa na Bwana watarudi. Watafika Sayuni wakiimba, na furaha ya milele itakuwa juu ya vichwa vyao, na hao watapata kichengo kwa furaha, huzuni na kuugua zitakimbia. Kristo Masiha wetu anayekuja ndiyo hiyo furaha, ili tunaliona vema katika somo la Injili. Tukijaribu kutafakari ni kwa nini Yohane Mbatizaji anatafuta uhakika kama Kristo ndiye au la, tunaweza kupata mwanga zaidi na kuielewa hiyo furaha inayotujia. Yohane Mbatizaji yupo gerezani na anasikia juu ya matendo ya Kristo. Dukuduku lake linachagizwa na makuu haya ya Mungu ambayo anasimuliwa. Katika sura ya 10 ya Injili ya Mathayo ambayo ndio inatangulia sehemu hii tuliyosikia leo, tunasikia juu ya utume na umisionari wa Yesu kwa mitume wake. Anawatuma, anawaagiza kwenda kuambia watu juu ya ufalme wa Mungu. Ni wazi hili linaongeza kujulikana kwake na anazidi kupata maarufu katikati ya watu. Kristo anaonesha ni namna gani ufalme huu wa Mungu unadhihirika, ni namna gani uwezo wa Mungu unashuhudiwa, na ni namna gani makuu ya Mungu yanadhihirika katikati ya watu. Muktadha ule unaosimuliwa na nabii Isaya katika somo la kwanza unadhihirika katika nafsi ya Kristo. Watu walio na hofu, mateso, wasiwasi, utengano, uhasama na hali nyingine nyingi zisizofaa wanaionja furaha hiyo inayoimbwa katika nafsi ya Kristo. Vipofu wanapata kuona, viwete wanakwenda, wenye ukoma wanatakaswa, viziwi wanasikiwa, wafu wanafufuliwa na maskini wanahubiriwa habari njema. Mrejesho huo kwa wanafunzi wa Yohane Mbatizaji ni dokezo kwetu kwamba furaha hiyo si ya kutamka tu kwa mdomo, si jambo la kutamka tu au kuandika kwa maandishi mazuri, bali ni hali ambayo inapaswa kuonekana katika hali ya maisha halisi. Haitoshi kwa tabibu kuwa bingwa kwa usomi wa darasani tu, au mwalimu kuwa mweledi kwa alama nzuri toka chuoni, ila ni katika kumpatia afya na uweni mgonjwa, au kumwelimisha yeye anayetarajia kutoka kwako wewe uliye na ujuzi fulani. Hilo ndilo dai na jukumu tunalobebeshwa kama Wakristo, tuwapatie watu majibu ya furaha iliyopo ndani mwetu kwa matendo yetu ambayo yanamfikisha Kristo kwa wengine. Furaha yetu iguse nafsi za watu, na wao wapate majibu ya furaha tuliyokuwa nayo kutokana na ukarimu wetu wa kindugu kwao. Sisi Wakristo ambao tumembeba yeye aliye furaha, tunaipeleka vipi furaha hii kwa wengine? Wapo wengi wenye mioyo ya hofu mithili wa Israeli waliokuwa utumwani. Utume huu tutaufikisha kwa sisi wenyewe kuanza kuionja hiyo furaha ya Kristo na maisha yetu kutoa miale yake na kuangazia wengine mithili ya jua la alfajiri ambalo mletea mwanadamu matumaini kwa kuipokea siku mpya. Leo hii tunaishi katikati ya jamii ambayo imemweka kando Mwenyezi Mungu, na hivyo ni aghalabu kwa jamii kama hii kuweza kumuona mwanadamu katika ukweli ambao asili yake ni Mungu mwenyewe. Changamoto inayokuja kwetu ni kuwa na ujasiri wa kuogelea tukikinzana na mkondo. Tunaitwa kuitafuta furaha si kama wanavyotaka walimwengu wasiomjua Mungu, bali kama wanavyotaka Mungu. Matayarisho yetu yasionekane kujikita katika mambo ya nje tu na kuifurahia kwa mapambo na starehe za nje tu, bali ionekane katika utambulisho wetu wa maisha ambao unagusa nafsi za wengine walio na mioyo ya hofu. Mara ngapi tunashuhudia urasimishaji wa matukio au hata sheria za jamii ambazo hazimjali mwanadamu, jamii katika ufinyu wa mawazo yake na kujidanganya katika kujijua yote inajiamulia na kujipangia mambo yake ambayo badala ya kuleta furaha ya kweli kama wanavyojidanganya huleta huzuni, mgawanyiko, chuki au msongamano wa mawazo. Watu hawa ni mimi na wewe na wale wanaotuzunguka. Kristo anatuambia katika Injili kwamba naye heri awaye yote asichukizwa nami. Hivyo tuitafute furaha yetu katika Kristo, na kamwe tusione ukakasi katika kuisikia sauti yake, kwa kuwa yeye ni njia, ukweli na uzima. Tuwe na uvumilivu kama anavyotuasa mtume Yakobo akitualika kwamba vumilieni, mthibitishe mioyo yenu. watwaeni manabii walionena kwa jina la Bwana wawe mfano wa kustahimili mabaya na wa uvumilivu. Wimbo wa mwanzo kama tulivyodokezwa hapo juu unatuambia kuwa yu karibu na hivyo tunapaswa kufurahi. Tuanze kutafakari huu karibu katika maana mbili. Kwanza kwa kuangalia kile ambacho kinakaribia kutufikia, lakini kwa upande mwingine tunaweza kuona huo karibu katika kile ambacho kipo jirani nasi. Hapo tunaweza kuona furaha hii inatuunganisha katika maandalio ya aina mbili tunayoalikwa kuyafanya wakati huo majilio, yaani kujiandaa na ujio wa pili wa Kristo na kujiandaa na maadhimisho ya sherehe ya Noeli ambayo yamkini ipo karibu. Maana hii ya pili inaweza kupata mashiko zaidi, kwani inatukumbusha kwamba furaha yetu inapaswa kuwa ni ya siku zote, kwa kuwa tunamtumaini au kumgojea yupo pamoja nasi, yupo jirani yetu. Sherehe tunayotarajia kuiadhimisha siku chache zijazo inaturudisha nyuma na kutunganisha na ile siku ambayo nuru kuu iliuzukia ulimwengu na kuujaza furaha. Lakini pengine furaha hiyo haionekani tena au imefifishwa sababu ya uhaba wetu wa kiimani. Sisi waamini tunapoitarajia siku hiyo na zaidi ujio wake wa pili, tunaendelea kupokea jukumu lile la kuamsha tena ule utajiri ambao umefichwa ndani mwetu, yaani kukitambua cheo chetu ambacho tumekipokea kwa njia ya Kristo. Hivyo matarajio yetu yote yawe ni kwa ujio wa pili wa Kristo au maadhimisho ya sherehe ya Noeli yanalenga kutuhakikishia kwamba Bwana yu karibu, na jukumu letu kudhihirisha ukweli huo kwa kuijaza furaha ya Bwana. Tuijaze mioyo yetu furaha hiyo ya kweli. Kristo mkombozi wetu ndiye anayethibitisha furaha hiyo. Hivyo tumngojee kwa furaha na kumwandalia makao kwa kuruhusu wajumbe wake ambao wanawatuma mbele yetu daima, yaani mama kanisa mtakatifu, kwa ajili ya kutelesha njia yake kwa sakramenti na neno lake. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo endelee kuwa nanyi siku zote, na tuendelee kuwa na furaha na matumaini kwa kuwa Bwana yu karibu. Kutoka studio za Radio Vatikani ni mimi Padre Joseph Peter Mosha.
Yeah.